Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, welcome et bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Juudid aetakse ketosse. Kuid araablaste jaoks oli võib-olla kõige olulisem Palestiina küsimuses vastu võetud eraldi resolutsioon, milles seisis. Araabia riikide liiga nõukogu statuudi eelnõu koostamiseks loodud komitee on seisukohal, et Palestiina moodustab olulise osa Araabia maailmast ning araablaste õigusi Palestiinas ei saa kärpida kahjustamata rahu ja stabiilsust kogu Araabia maailmas. Ühtlasi on komitee seisukohal, et lubadused, mis seovad Briti valitsust ning juutide sisserändel lõppemine, araablaste maade alles jäämine ja Palestiina iseseisvumine on araablaste võõrandamatud õigused, mille viivitamatu rakendamine kujutaks enesest sammu edasi soovitud eesmärkide realiseerimise ning stabiilse rahu ja julgeoleku poole. Komitee väljendab toetust Palestiina araablastele ja valmisolekut töötada nende legitiimsete sihtide realiseerimise ning nende õiguste kindlustamise nimel. Ühtlasi deklareerib komitee, et kahetseb rohkem kui keegi teine seda häda, mida on Euroopa juutidele põhjustanud Euroopa diktatuurid. Kuid nende juutide küsimust ei tohiks ajada segamini sionismiga, sest ei saa olla suuremat ebaõiglust ja agressiooni, kui Euroopa juutide probleemi lahendamine uue ebaõiglusega. See tähendab, rakendades ebaõiglust erineva usutunnistusega Palestiina araablaste vastu. Järgmise aasta 22. märtsil allkirjastasid Süüria, Jordaania, Iraagi, Saudi-Araabia, Liibanoni, Egiptuse ja Jeemeni esindajad Araabia liiga pakti, milles oli Palestiina küsimuses tehtud järgmine lisamärkus. Suure sõja lõpus eraldati Palestiina koos teiste Araabia maadega Osmani impeeriumist. See sai iseseisvaks
kuulumatta ühelegi riigile. Lausanne'i leping kuulutas, et selle saatuse peavad määrama asjasse puutuvad osapooled. Kuigi Palestiina ei olnud võimeline kontrollima oma enese saatust, määras Rahvasteliidu leping sealse valitsussüsteemi tuginedes Palestiina iseseisvuse tunnustamisele. Selle olemasolu ja sõltumatust riikide seas ei saa seega enam de jure kahtluse alla seada rohkem kui ühegi teise Araabia riigi iseseisvust, kuigi selle välised iseseisvuse tunnused on vääramatu jõu toimel varju jäänud. Ei sobi mitte, et see peaks saama takistuseks Palestiina osalemisele liiga töös. Seetõttu näevad Araabia liiga pakti allkirjastajad ette, et Palestiina erilist olukorda arvestades valib liiga nõukogu Palestiinast araablasest delegaadi, kes osaleb selle töös seni, kuni see maa saavutab tegeliku iseseisvuse. Araablased olid kindlalt otsustanud kaitsta Palestiinas elavate araablaste õigusi. Kuid sõda ja sellele eelnenu oli keeranud täiesti segamini Euroopa juudikogukondade elu. Need, kes ellu olid jäänud, olid sageli kaotanud kõik, mis neid Euroopas kinni oleks võinud hoida. Pärast sellist katastroofi näis sionism sageli ainsa väljapääsuna, ainsa võimalusena oma elu jätkata, ainsa lootusena, mis lohutas ja jõudu andis. Olulist rolli sellisele meeleolule mängis äratundmine, et lääne kristlik tsivilisatsioon, kus antisemitismil olid sügavad juured, on suhtunud üsna kalgilt juutide kannatustesse. Unustades kristliku ligimese armastuse, olid paljud riigid sulgenud oma piirid natside eest põgenevate juutide ees. Näiteks USA võttis alles 1944. aastal vastu esimesed ja ühtlasi viimased 982 juudipõgenikku, kes pandi ühte New Yorki lähedal asunud koonduslaagrisse, kust nad hiljem tagasi Euroopasse saadeti. See vastu 1939. aasta 27. mail Havanna sadama alla jõudnud laeval, mille pardal oli 937 Hamburgis põgenenud juuti, ei lubatud randuda. Laev võttis suuna Florida rannikule, kuid sealgi ei tahtnud USA võimud juute maale lasta. Lõpuks pöördus põgenike laev tagasi Euroopasse, kus mitmed selle pardal olnud reisijad natside küüsi jäid ning surmalaagrites lõppu leidsid. Nii ei olnud paljudel juutidel pärast seda laastavat sõda enam lihtsalt kuhugi mujale minna kui Palestiinasse, kuhu sionistid tahtsid juutidele omaette riigi luua. Vabariikliku partei presidendikandidaat Thomas Edmund Dewey lubas 1944. aasta USA presidendivalimistel, et kui tema valimised võidab, siis toetab USA juudiriigi loomist, kuid ta kaotas. Tagasi valituks osutus Franklin Delano Roosevelt, kes oli ümbritsenud ennast juutidest nõunike ja sõpradega ning koondas demokraatliku partei taha 80-90% juudisoost valijate häältest. Tänapäeval kinnitavad üsna paljud sionistid, et Roosevelt oli antisemiit, kes keeldus pommitamast natside surmalaagreid ega suvatsenud isegi natsionaalsotsialistlikule Saksamaale sõda kuulutada. Hoopis Saksamaa, kui Jaapani liitlane oli lõpuks sunnitud kuulutama sõja Ameerika Ühendriikidele. Kuid Roosevelti poliitika võis sama hästi olla tingitud ka asjaolust, et Euroopa juutide kui ühiskonna arenenuma osa päästmine ei olnud USA suurriiklikes huvides. Sõjajärgne Euroopa ei tohtinud muutuda Ameerika ühendriikide konkurendiks. Selles pidi saama USA sõltlane. Veel 1945. aasta alguses lubas Roosevelt kuningas Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn Faisal al-Saudile, kes majutas oma vahabiitlikus riigis USA sõjaväebaase, et ta ei toeta juudiriigi rajamist Palestiinasse, kuid veidi hiljem, 1945. aasta 12. aprillil, tabas Roosevelti surm. Roosevelti asepresident Harry Truman, kellest sai USA 33. president, näis olevat samasugune antisemiit. Kui neil on võim, füüsiline, rahaline või poliitiline, siis ei ole Hitler ega Stalin nendega üldse võrreldavad selle julmuse ja väärkohtlemise poolest, mis saab osaks alla jäänuile. Nii kirjutas president Truman 1947. aasta 21. juulil oma päevikusse. Väga, väga isekate juutide kohta tehtud sissekannetes. Neile ei lähe korda, kui palju eestlasi, lätlasi, soomlasi, poolakaid, jugoslaavlasi või kreeklasi küüditatuina hukkus. Seni, kuni juudid saavad erilise kohtlemise osaliseks. Sellegi poolest hakkas USA propageerima teise maailmasõja järel ideed lasta Euroopa juutidel vabalt Palestiinasse välja rännata. See tähendab, propageeris Euroopa vabastamist juudi ajudest ja oskustöölistest.
Ei wanderich mir lustig in Regen und in Feld, sing ich mir auf Freiluft und pfeife auf den Welt. Dei 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 dei. Nenn mich in der Rinde, mir a Wassermill, öffne wird Gott helfen, tracht ich in dem Still. Dei 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 dei. Oi, plötzlich kommt der Mabel, Sturm wild und schwer, plötzlich meine Dombes und Mund bei mir nicht mehr. Dei, 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 dei. Hoppa, Stickel, hat mich mit der Kie gekäuft, passt es nicht mein Wabel und nimmt sie und entläuft. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. Halt es mein Beheime, finde, finde Schreck, nehmt sich und zerlegt sich und begeht mir weg. Dei, 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 dei. Schein kein Wab nicht, kein Geld und ich kein Kie. Lass mich mein schlimm Masel, jetzt auch schein zurück. Dei, 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 dei. Oi, wander ich mir lustig in Regen und im Feld, sing ich mir auf Freilich und pfeife auf den Welt. Dei 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 dei
juudid aetakse getosse. 1947. aasta 29. novembril otsustas teise maailmasõja võitjate loodud ühinenud rahvaste organisatsioon, et Palestiina jagatakse kaheks riigiks, üks juutidele ja teine araablastele. Jeruusalem pidi jääma eraldiseisvaks rahvusvaheliseks linnaks. USA keelustas juutidele relvade müümise, kuid Briti imperialistid jätkasid oma Araabias asuvate sõltlasrežiimide varustamist sõjatehnikaga. Sionistidele tuli nende raskes hädas appi nõukogude diktaator Jossif Vissarionovic Stalin isiklikult. Kelle abiga? Neil õnnestus hankida 12 miljoni dollari väärtuses vintpüsse. Stalini toetuses ei olnud midagi ootamatut ega üllatavat. Nagu paljud juute vihkavad antisemiidid, nii nägi ka tema nii nimetatud juudiküsimuse lahendust sionismis. Kui USA president Roosevelt küsis 1945. aasta veebruaris Jalta konverentsil Stalini käest, mida viimane arvab sionismist, siis sai ta üllatusega kuulda. Põhimõtteliselt toetan ma sionismi, kuid juudi küsimuste lahendamisega on seotud raskused. Meie eksperiment Birobidžaanis, bolševikud eraldasid selle piirkonna autonoomse juudi regiooni loomiseks, kuid juutide massilist kolimist Birobidžaani ei järgnenud. Meie eksperiment ebaõnnestus, sest juudid eelistavad elada linnades. Stalin oli kuulunud sionistliku projekti toetajate hulka juba siis, kui Lenini ja Trotski juhitud kommunistlik internatsionaal sionismi hädaohtlikuks reaktsiooniliseks liikumiseks kuulutas. Arvestades vasakpoolse proletariaadi suurt osakaalu sionistlike kolonistide hulgas, lootsid nõukogude poliitikadisainerid, et juudiriigist kujuneb Nõukogude Liidu kapitalistlik liitlane, mille abil õnnestub valmistada suuri probleeme Lähis-Ida-üle domineerivatele Briti imperialistidele. Kõige kaugemale läks sellise lähenemise osas välisminister Vjatšeslav Molotov, kelle kinnisidee oli täielikult lõpetada Nõukogude Liidu toetus araablastest kommunistidele ning panustada üksnes sionistidele. Molotovi abikaasa oli sionismist mõjutatud juuditar, kes pandi hiljem vangi. Stalini poolt muidugi. Panustades sionistidele, loodeti lõigata Briti mõjuväljast kopsakas maatükk, millele rajada Nõukogude eelpost Lähis-Idas. See lähenemine põhines soovunelmatel ja langes Lähis-Ida ekspertide tugeva kriitika alla. Kuid Nõukogude riigijuhid olid samasugused, nihestatud reaalsustajuga ideoloogid nagu Hitler. Ega pidanud vajalikuks oma ekspertide nõu kuulata. Stalini ja Molotovi lähenemist teravalt kritiseerinud Vene kommunistliku partei keskkomitee rahvusvahelise osakonna Lähis-Ida allosakonna juhatajat Piotr Milogradovit tabas sama saatus, mis paljusid teisi, kes julgesid kahelda suurte juhtide ilmeksimatus kõike teadmises. Ameerikas ei käinud omaks võetud poliitilisele joonele vastuväiteid esitanud ekspertide käsi nii täbaralt. Kuid sealgi jõudsid suured juhid järeldusele, et Briti imperialistide tõrjumiseks lähis idast ja Araabia rahvamasside tähelepanu ümber suunamiseks on USA suurriiklikes huvides toetada sionistliku projekti. Pealegi võimaldas Euroopa juutide ümberasumine Palestiinasse vähendada Euroopa konkurentsivõimet. Lisaks arvestas Truman sellega, et juudid mängisid olulist rolli USA presidendivalimistel. Kui sionistid 1948. aasta 14. mail Iisraeli riigi välja kuulutasid, siis olid USA ja Nõukogude Liit esimeste riikide hulgas, mis sionistlikule projektile oma õnnistuse andsid. Sama aasta novembris toimunud presidendivalimistel saavutas Truman võidu väidetavalt just tänu juutide häältele, mis ilma Iisraeli tunnustamiseta ilmselt suures osas vabariikliku partei kandidaadile, kelle taga oli ka USA sionistide raha, oleksid läinud. Välisminister George Marshall oli küll ähvardanud Iisraeli tunnustamise korral tagasi astuda, kuid Truman, keda Abraham Sterni juhitav kurikuulus sionistlik terrorirühmitus Lehi, lisaks araablastest siviilisikute süstemaatilisele tapmisele ja arvukate Briti ametnike hukkamisele sai see rühmitus, mis üritas teise maailmasõja ajal sõlmida liitu Hitleriga, tuntuks sellega, et mõrvas 1948. aastas 17. septembril Wisborgi graafi Folke Bernadotti, kes ÜRO määratud vahendajana Palestiinas juutide ja araablaste vahel rahu üritas sobitada ja nõudis, et sionistid lubaksid araablastest põgenikel tagasi kodudesse pöörduda, koguni ära üritas tappa ei tahtnud veel presidendi ametist loobuda. Viis tuhat aastat tagasi olid esimesed teadaolevad naftakasutajad sumerid, assüürlased ja babüloonlased. Naftat, mis maapinnale imitses, kasutati ravimina ja sõjapidamises. Neljas sajand. Hiinas on kasutusel esimesed naftapuurkaevud. . 1852 sünteesitakse naftast keroseen, mida kasutatakse lambiõlina. 1859 avatakse esimene puurauk Pennsylvanias, Ameerika Ühendriikides. 1882 esimene suurem naftatööstus Bakuus. Suur osa sealsetest naftaväljadest kuulub Robert ja Alfred Nobelile. Baku kuulsus musta kulla pealinnana levib. 1892 võetakse käiku hobuseta vanker. Bensiin, mis seni visati kui mõttetu kõrvalprodukt minema, leiab kasutuse. 1904 esimene naftaleid Iraanis. 1910-1920 seitse õde Exxon, Shell, Mobil ja teised vähem tuntumad uurivad Lähis-Ida naftavarusid. 1911 läheb Briti laevastik kivisöelt üle naftale. Enamus maailma sõjalaevastikest järgib eeskuju. 1926 Exxon kirjutas alla lepingu Saksa kontserni IG Farbeniga jätkates koostööd ka teise maailmasõja ajal. 1936 nailoni süntees, esimesed plastikud naftast. 1952 president Mohammed Mossadegh kuulutab Iraani nafta riiklikuks. Järgmisel aastal ta kukutatakse. Marion King Hubbard ennustab Ühendriikide naftapuurimise tipphetkeks 1969-1970. Ühendriigid on maailma suurim naftatootja ja eksportija, nagu täna Saudi-Araabia. Hubbardi analüüsi ei võeta tõsiselt. 1961 Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, rajati järgnevate riikide poolt. Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Venezuela. 1964 maailma naftaleidude tippaasta, nii selgub ligi 30 aastat hiljem. 1967 Araabia riikide embargo Ühendriikide vastu toetuse pärast Iisraelile kuuepäevases sõjas. Jääb lühiajaliseks, ei saavuta olulist mõju. 1970 nafta tipphetk saabub Ühendriikides. Üha rohkem hakatakse importima Lõuna-Ameerikast, Lähis-Idast. Aastaks 1973 veetakse sisse juba 35% energiast. 1973-74 OPEC-i naftaembargo ja energiakriis, mistõttu hind tõuseb $80 peale barrelilt. Nixoni valitsus hakkab kütust jaokaupa jagama. Kiirteed on tühjad. 1974 Henry Kissinger saavutab kokkuleppe kuningas Faisaliga Saudi-Araabias peetud kriisinõupidamistel pärast Süüria-Iisraeli rahuläbirääkimisi, mille tagajärjel lubavad Ühendriigid Saudi perekonnale sõjalist toetust ja kaitset. Vastutasuks naftahinna ja voo stabiilse hoidmise eest. Matthew Simmons ütles eelmisel aastal, et nad on olnud kulda väärt stabiilsuse hoidjad sellest saadik. 1974 ennustab Hubbard naftatippu aastaks 1995 juhul, kui sama kasutustempo jätkub. Teda ei võeta tõsiselt. 1975 loodi SPR, strateegiline naftareserv Ühendriikides, kriisiolukordade varuks. National Academy of Sciences vabandab Hubbardi ees ja tunnistab, et tema stsenaarium oli tõene. 1976 Ühendriikides kuulutatakse välja elektriautoprogramm, et vähendada sõltuvust sisseveetavast naftast. 1979 Iraani revolutsioon. Nafta kuulutatakse riiklikuks. Lääneriigid loobuvad Iraani naftast. Teine kriis. Reagan lõpetab hinnapiiride kehtivuse naftatoodete puhul. 1989 suurim naftatankeri õnnetus Alaska lähedal. Veerand miljonit barrelit voolab merre. 1991 Iraagi sõda. Ühendriigid kasutavad esimest korda strateegilist naftareservi. 2000 Prantsuse kalalaevad blokeerisid kütusehinna protestiks Briti kanali, ning takistasid naftatransporti. Selle tagajärjed levisid kiiresti Suurbritanniasse. Suleti poed, osa tööstusest peatati, haiglad olid häireolukorras. Inimeste usaldus valitsuse vastu langes järsult. Põhjuseks paaripäevane katkestus naftavoos. 2000. Saksamaal Clausthalli ülikoolis räägib Dr. Campbell naftatipust ning avaldab muret võimaliku sõjalise interventsiooni pärast Lähis-Idas. 2001. Brasiilias upub pärast plahvatust ja tulekahju maailma suurim naftaplatvorm. 2003. Teine Iraagi sõda. Esimesena võetakse kaitse alla puuraugud ning Bagdadi naftaministeerium. 2004. Shell tunnistab, et ta on oma reserve ülehinnanud. 4,47 miljardi barreli võrra, see on 23%. Jukkose skandaal. Iraagi rahutused. Saudi Araabia kasvav ebastaviilsus. Hind ületab $50 taseme. 2005.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.